Mukanda ya zole ya Yohane.
Na mama ina ya nzambi mesolaka, tina bana na yandi, mono mbuta ya libundu muntu keso nikila beno. Ya kileka, mono kezolaka beno mingi. Mono kaka ve muntu kezolaka beno, kansi ti bantu ina yonso mpi mezabaka mambu ya kileka. Mono kezolaka beno, sambu na mambu ya kileka ina ke vandaka na beto. Ina ta vandaka mpi na beto mvula na mvula. Tata nzambi iti Yesu Kristu ina kele mwana na yandi, botala beto na disu ya mbote, bo wila beto mawa, bo pesa beto ngemba, sambu beto kuvanda kaka bantu mosi ya kileka ti ya kuzola na ntima. Mono vandaka na kiese mingi mpenza na kumona bana na nge ya nkaka ke landa mambu ya kileka na luzingu na bo, mutindu tata nzambi songa ka beto. Yo ina mama, mbote beto kuzolana beto na beto. Nsiku yai ya mono keso nikila nge yokele yampave, kansi yokele nsiku ina ya beto ke na yo katuka luyantiku. Kuzolana ke zola kutubande, beto fweti landa bansiku ya nzambi. Nsiku ina ya bo pesaka beno katuka luyantiku yo yai. Beno fweti zolana na luzingu na beno. Bantu mingi ya luvunu mepanzanaka nansi ntoto. Boke ndimaka vende Yesu Kristu kuisaka awa nansi ntoto, yandi kitukaka muntu. Muntu ya mutindu ina, yandi kele muntu ya luvunu, yandi kele mbeni ya Kristu. Beno fweti keba mbote, mbai mbai, beno tavidisa matabisi ya bisalu na beno. Kansi kuluta mbote, beno baka matabisi yonso. Konso muntu ina ke bikisa malongi ya Kristu, yandi kele kimvuka mosi ti nzambi ve. Muntu ina ke landaka malongi ina, yandi kele na kimvuka ti tata nzambi ti mwana na yandi. Kana muntu mekwisa nanzo na beno, kansi yandi mekwisa kunata malongi ya ive, beno kuyamba yandi ve. Beno kupesa yandi mpi mbote ve. Sambu konso muntu ina mepesa yandi mbote, yandi mpi mevukana na yandi na bisalu na yandi yambi. Mono kena ba mambu mingi diaka ya kuzabisa beno, kansi mono zola ve kusonikila beno yona papie tina tinta. Kansi mono metula ntimande, mono takwisa kuna na beno, sambu na kusolula na beno meso na meso. Mpidina, beto tavanda na kiese mingi mpenza. Bana ya mpangi na nge ya nkento yina ya nzambi meso la kampi, bometi ndila nge mbote.